Radio Magazine. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku između ostalog možete čuti. BiH mora da pokaže rezultate da bi počela pregovore sa Evropskom unijom. Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije.
Prisutna je zabrinutost zbog usvajanja neustavnih zakona od strane političkih predstavnika entiteta Republika Srpska. I zato smo preporučili da se pregovori za članstvo BiH u EU otvore nakon što zemlja postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima za članstvo.
Vlast u BiH zadovoljna izvještajem Evropske komisije. Mladen Ivanić, bivši ministar vanjskih poslova BiH, pak kaže:
ovo samo znači da se u suštini ništa posebno nije desilo, jer će komisija izvijestiti Evropski savjet po svakom napretku, ali to još uvijek nije garancija da će u martu opet neka odluka donositi.
Iskopavanje uglja u Sanskom mostu ugrozilo ljudske živote, zatraženo uključenje tužilaštva. Mujo Rekić iz sela Bašići, koje je najugroženije iskopavanje.
S jedne strane 70 metara si iskopali i ti gledaš dole niz licu, znači prolaziš, nema ograde, nema ništa. Sad sa druge strane kopaju, znači to je tu baš gdje smo mi, tu je katastrofa.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Evropska komisija preporučila je da se pristupni pregovori za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju otvore nakon što zemlja postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima za članstvo. O napretku BiH na evropskom putu će Evropska komisija izvijestiti Vijeće Evropske unije do marta 2024. godine. Ovo su u Briselu saopštili predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelyi nakon sastanka koleđa Evropske komisije, koji čine svi komesari ove institucije, informiše Ermin Zatega.
Otvaranje pristupnih pregovora za članstvo u Evropskoj uniji da, ali tek nakon što Bosna i Hercegovina postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijima za članstvo. Tako stoji u konačno usaglašenom izvještaju Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine ka evropskim integracijama. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen navela je da je zalaganje političkih partija u cilju pristupanja Evropskoj uniji bez sumnje dalo pozitivne rezultate. Međutim, izrazila je i zabrinutost zbog usvajanja neustavnih zakona u entitetu Republika Srpska.
The commitment of political parties to the goal of accession.
Posvećenost naših političkih partnera priključenju je nesumnjivo dalo rezultate. Progres je vidljiv u mnogim oblastima poput borbe protiv organizovanog kriminala, pranja novca i terorizma. Ali prisutna je i zabrinutost zbog usvajanja neustavnih zakona od strane političkih predstavnika entiteta Republika Srpska. I zato smo preporučili da se pregovori za članstvo BiH u EU otvore nakon što zemlja postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima za članstvo.
U godišnjem izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, Evropska komisija je poručila da je za pregovore o članstvu posebno važno da Bosna i Hercegovina ispuni ključne prioritete, među kojima su posebno važni vladavina prava i demokratija. Ove godine će paket proširenja imati 10 odvojenih izvještaja, 6 za zemlje Zapadnog Balkana, 1 za Tursku te 3 za zemlje Istočnog partnerstva, odnosno Ukrajinu, Moldaviju i Gruziju. Ukrajina i Moldavija su dobile preporuku za otvaranje pristupnih pregovora, dok je za Gruziju komisija preporučila kandidatski status. Evropska komisija je donijela i odluku o ubrzavanju procesa proširenja, naveo je Oliver Varhelyi, komesar za susjedstvo i proširenje. Istakao je važnost 6 milijardi eura vrijednog plana rasta, koji bi ovoj regiji trebao donijeti prednosti članstva u Evropskoj uniji mnogo prije zvaničnog pristupanja ovoj evropskoj zajednici.
So I would want to highlight the other big decision that we are taking today, and that is the growth plan.
Želim da naglasim našu veliku odluku i da govorim o planu rasta za zemlje Zapadnog Balkana. Plan rasta koji je posebno kreiran za Zapadni Balkan je potpuno nov i hrabar način da ubrzamo zatvaranje ekonomskog i socijalnog rascjepa između Zapadnog Balkana i Evropskoj Evropske unije i stvaranja pretpostavki za ranu integraciju Zapadnog Balkana u EU i prije nego što se zemlje formalno priključe Uniji. I to je prava integracija, odnosno integracija na tlu, integracija naših ekonomija, društava i naših zemalja, što je od koristi za sve nas. A zemljama Zapadnog Balkana treba donijeti koristi članstva u Evropskoj uniji i prije nego što one postanu članice.
Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, kaže da se danas ništa spektakularno nije desilo u Briselu, te da ne vidi da će se to uskoro i promijeniti, s obzirom na nizak stepen političke usaglašenosti stranaka na vlasti.
Ovo samo znači da se u suštini ništa posebno nije desilo, jer će komisija izvijestiti i Evropski savjet po svakom napretku, ali to još uvijek nije garancija da će u martu opet neka odluka donositi. Ja ne vjerujem da će ona biti donesena. Meni ova sadašnja struktura koja je na političkoj vlasti je toliko udaljena jedni od drugih da tu nema ni minimuma političke saglasnosti, a bez toga ne može kao početak pregovora. I jednostavno to je sve posljedica jednog, kako rekao, političkog beznađa u kome se Bosna i Hercegovina nalazi i to neke vrste sukoba političkih elita koje samo testiraju mišiće, ne bili se da se biračkom tijelu. I ja mislim da je ovo bilo potpuno očekivano i nisam ni optimista u nekom relativno kratkom periodu, a tu mislim da mandat ove ekipe da će tu išta pozitivno.
Među famoznih 14 prioriteta koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti ako želi u Evropsku uniju su izmjene Ustava, kako bi svi građani Bosne i Hercegovine, a ne samo Srbi, Hrvati i Bošnjaci, mogli biti birani u najviše institucije državne vlasti. Tu je zatim i reforma Ustavnog suda, koja bi trebala okončati mandat međunarodnih sudija u ovom sudu. Na listi su i izmjene izbornog zakona, koje bi izbore u Bosni i Hercegovini približile demokratskim principima nediskriminacije i jednakosti. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler uručio je predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Borjani Krišto godišnji izvještaj o njenom napretku ka Evropskoj uniji. Sattler je poručio kako su vrata EU širom otvorena na pozitivan način, a na BiH je da izvrši i potrebne reforme. Mišljenje ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je da je to odlična poruka za BiH. Detaljnije će Mahir Sijamija.
U godišnjem izvještaju o Bosni i Hercegovini navedeno je da će na osnovu zaključaka vijeća iz decembra 2019. godine komisija svoje godišnje izvještaje fokusirati na implementaciju 14 ključnih prioriteta Bosne i Hercegovine. Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler izjavio je kako su vrata EU širom otvorena na pozitivan način, a Bosna i Hercegovina da izvrši potrebne reforme. On je naveo i negativne korake koji se navode u izvještaju, a koji koče njen napredak ka EU.
Tu govorimo o potezima u Republici Srpskoj koji idu u pogrešnom smjeru. Narodna skupština koja je usvojila nekoliko zakona kao što je neprimjenjivanje odluka Ustavnog suda BiH. Sa takvim aktivnostima treba prestati. Tu je i kriminalizacija klevete u RS-u, što je nesporan nazadak u slobodi medija. Tu su i očekivanja da neće doći do usvajanja zakona o stranim agentima, jer bi se time smanjio prostor za djelovanje civilnog društva.
Predstavnici vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini prethodno su izjavili da su zadovoljni izvještajem Evropske komisije. Tako razmišlja i Borjana Krišto, predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Ovo je, ja ću još jednom naglasiti, značajan i snažan iskorak i poticaj da svi mi unutar institucija Bosne i Hercegovine sa razine BiH nastavimo da radimo jače, brže, bolje, snažnije i odgovornije, ja bih rekla, na ispunjavanju svih naših ostalih obveza i prioriteta, naglašavajući pritom prvenstveno radi nas, a kao i obveze koje Bosna i Hercegovina treba na ovom putu ispuniti. Ovo izvješće koje smo sad preuzeli je sadržajno i naravno da nam treba dosta vremena da ga iščitamo, da ga detaljno proučimo kako bi vidjeli što je sve što nas očekuje u nekakvom narednom periodu.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković smatra da ove poruke ne smiju biti razlog za euforiju, ali moraju biti motiv za nastavak reformi.
Jer smo mi danas dobili onako kako upravo iz Evropske unije poručuju širom otvorena vrata za Evropsku uniju i naravno da tu postoje pravila koja se moraju ispuniti da postanete članica punopravna, čak i sa pravom glasa i sa pravom veta, dakle to je jedan težak i mukotrpan posao.
Bosna i Hercegovina je 2016. godine zvanično podnijela zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji, a u decembru 2022. godine dobila je status kandidata za članstvo u EU. Evropska komisija je u maju 2019. godine pred Bosnu i Hercegovinu stavila 14 prioriteta koji mora ispuniti kako bi otvorila pregovore za članstvo. Mišljenje Evropske komisije je definisano u 14 ključnih prioriteta u 4 područja: demokracija i funkcionisanje institucija, vladavina prava, osnovna prava i reforma javne uprave, koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti kako bi počela pregovore o punopravnom članstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mahir Sjamija.
A Evropska komisija usvojila je ambiciozan plan za ekonomski rast u zemljama regiona Zapadnog Balkana. Promovisanje ovog plana bio je razlog zašto je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posjetila zemlje regiona prošle nedjelje. Detaljnije će Andi Mioć.
Radio Slobodna Evropa ima uvid u dokument u kojem se obuhvataju planovi kako da se pomogne zemljama regiona da ostvare konvergenciju u ekonomskom razvoju sa Evropskom unijom kako bi se brže osposobile za ulazak u EU. Ovaj plan sadrži niz prijedloga za integraciju zemalja regiona Zapadnog Balkana u mnoge politike i programe EU i prije nego što postanu formalne članice Evropskog bloka. Da bi se ostvarili ciljevi ovog plana rasta, Evropska komisija predlaže i veliki paket financijske pomoći od 6 milijardi eura za period 2024-2027. Prema planu, do 2 milijarde eura od ovog iznosa bi išlo u obliku bespovratne pomoći, a preostalih 4 milijarde u vidu povoljnih kredita ili kapitalnih ulaganja. Kako se navodi u dokumentu, dio ovih finansijskih sredstava mogao bi ići putem direktnih uplata u budžete zemalja regiona koji će se koristiti za ove namjene. U dokumentu je navedeno kako je ekonomska konvergencija suštinski element za približavanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. U ovom trenutku brzina približavanja zemalja regiona i EU i njen nivo nije zadovoljavajući ni u ekonomskom ni u reformskom smislu. Navodi se da to ometa napredak na putu ka EU. Evropska komisija predlaže novi plan za rast Zapadnog Balkana zasnovan na 4 stuba. Prvi stub je jačanje ekonomske integracije na jedinstvenom tržištu EU. To će zavisiti od prilagođavanja zemalja regiona pravilima jedinstvenog tržišta i paralelno otvaranja njihovog tržišta u relevant sektorima prema susjednim zemljama. Drugi stub je jačanje ekonomske integracije unutar Zapadnog Balkana kroz zajedničko regionalno tržište. To će, prema iskustvu EU, utjecati na potencijalni privredni rast od 10%. Treći stub je ubrzanje temeljnih reformi. To također znači vladavinu prava koja pomaže i privlačenju stranih direktnih investicija i jača regionalnu stabilnost. I četvrti stub je povećanje financijske pomoći za podršku reformama. Među njima je i prijedlog pomoći od 6 milijardi eura. Budući da zemlje regiona u svojim trgovinskim odnosima sa Evropskom unijom također imaju koristi od relevantnih sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Evropska komisija predlaže da se ide još dalje unošenjem izmjena u ove sporazume kako bi se omogućili jednaki uslovi na tržištu i između zemalja koje su u procesu proširenja sa zemljama članicama Evropske unije. Svi ovi ciljevi su u skladu sa idejama koje se realiziraju kroz berlinski proces kao i stvaranjem zajedničkog regionalnog tržišta. Primjenom ovih prijedloga povećat će se sloboda kretanja roba, radnika i usluga među zemljama regiona, uključujući i između zemalja Evropske unije. Kao primjer navodi se i uspostavljanje takozvanih zelenih linija na graničnim prijelazima gdje roba brže prolazi uz bržu carinsku proceduru. Komisija predlaže da se ukinu carine između zemalja Zapadnog Balkana i EU. Biće i olakšica za mlade koji će moći lakše da studiraju u zemljama Evropske unije ako se ovaj plan provede. Zemlje Zapadnog Balkana bi i prije ulaska u EU učestvovale u nekoliko radnih grupa Evropske unije. Evropska komisija u ovom prijedlogu skreće pažnju da zemlje regiona, paralelno sa približavanjem EU, trebaju brzo pojačati međusobnu saradnju i ostvariti ciljeve zajedničkog regionalnog tržišta. Također, one bi trebale ubrzati proces reformi, posebno u oblasti reda i zakona. Evropska komisija smatra da ako region Zapadnog Balkana koristi mogućnosti ovog plana za rast, istovremeno će ubrzati put ka integraciji u Evropsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa, Andi Mioć.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac izjavio je na godišnjem radnom sastanku delegacija nadležnih za poljoprivredu i ruralni razvoj u jugoistočnoj Europi, koji je održan na Jahorini tokom sedmice, da ministarstvo nastoji da osigura poljoprivredni suverenitet BiH i primjenu evropskih standarda. Istakao je da Evropska komisija kroz direktive često koristi političke pritiske po pitanju poljoprivrede, i da bi taj odnos trebalo relaksirati i poboljšati politike u BiH poljoprivredi.
Mi u Bosni i Hercegovini procjenjujemo da poljoprivreda može biti top sektor. Cijenimo sve napore koje čine entitetske strukture, entitetska ministarstva i vlade kako bismo unaprijedili poljoprivrednu proizvodnju. Ministarstvo spoljne trgovine ima koordinirajuću ulogu i ono što je značajno i važno jeste da svim politikama želimo da obezbijedimo potpuni poljoprivredni suverenitet. Ali isto tako da kroz dijalog i dogovor entitetskih ministarstava i ministarstva spoljne trgovine i ekonomske odnosa definišujemo način kako da primijenimo evropske standarde, kako bismo bili u korak sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana, odnosno zemljama Evropske unije, potvrđujući naše političko opredjeljenje da je spoljno politički cilj članstva u Evropskoj uniji i dalje prisutno, veoma značajno i važno. Iskoristio sam priliku da kažem da veoma često Evropska delegacija ili Evropska komisija prilikom uvođenja određenih potreba, evo recimo u kontekstu poljoprivrede i standarda, kroz direktive često donose i određene političke pritiske, političke teme za sto. Mislim da taj odnos treba da relaksiramo, da vidimo kako na koji način da napredimo generalno politike u sektoru poljoprivrede. Osnovno pitanje je pitanje kako koristiti fondove Evropske unije za razvoj poljoprivrede. To je pitanje kome ćemo se fokusirati sve ovo buduće vrijeme.
Govorio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac, a proizvođači mlijeka u BiH protive se promjeni u isplati podsticaja. Oni ne žele da se isplata premija po litri mlijeka mijenja u obračun po broju grla i površina zemljišta koja se obrađuje. BiH nije spremna za rješenja koje se primjenjuju u Europskoj uniji, kazali su farmeri u Doboju, a javlja Arnes Grbešić.
Eldin Glibanović jedan je od farmera u Bosni i Hercegovini koji se protivi ukidanju premija po litri mlijeka i uvođenju podsticaja po muznom grlu i hektaru obradive površine.
Za mene je prvenstveno litar mlijeka najbolji pokazatelj podsticaja gdje samim tim nagrađujemo proizvođače da proizvode više i da stvaramo naravno nove vrijednosti za našu državu, a naravno i da proizvodimo što više mlijeka za potrebe našeg stanovništva. Na nivou federacije imamo tu strategiju koja treba da se usvaja gdje ćemo prijeći na hektar i grlo, što je za mene evo u početku same ove priče ubitačno jer moja farma na takvim posticajima neće moći da opstane.
Glibanović, koji je i predsjednik udruženja proizvođača mlijeka u Tuzlanskom kantonu, dodaje da bi njegova farma bila u minusu od 50.000 maraka.
Moja farma koja proizvede 200.000 litara mlijeka u toku jedne godine je premirana oko 84.000 konvertibilnih maraka. U odnosu sada evo na grlo gdje se kažu da će biti 600 konvertibilnih maraka, ja sam evo računao 40 krava koji proizvodi 200.000 litara mlijeka će biti nek budu premirana sa 800 KM-ova, tako da moja će farma na nivou jedne godine biti oštećena za 52.000 maraka.
Izmjene u isplati premija za mlijeka Eko ne podržavaju farmeri u cijeloj Bosni i Hercegovini. Proizvođač mlijeka iz Prijedora Dragan Baltić.
Kod nas se premija trenutno za proizvedeno litru mlijeka ekstra klase iznosi 25 kuna. I ne možemo složiti s tim da je to dovoljno iz razloga što sad u federaciji je 42 fenika, a u Srbiji je 33 fenika. Zadnjih dana imali smo, stigla sam rješenja za postaje po grlu. I većina farmera oštećena je nekako po broju grla. Tu su bili članovi ministarstva poljoprivrede, oni su brojali naš ta goveda. I uopšte nam se ne slažu papir naši i papir koji su tamo po postaj, za postaj ta. Ja sam imao recimo 79 taj dan goveda na stanj, a došlo mi je rješenje na 70.
Predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Milorad Arsenić.
Sad sve više se spominje da ide sve po grlu. To bi, ja mislim, bilo katastrofa za mljekarstvo Bosne i Hercegovine, bilo ko gdje da proizvodi mlijeko. Imate sada, koliko hoćete, krava koje se drže ekstenzivno, čovjek, vlasnik i ne zna gdje mu je krava, jedva je nađe, i da on dobije jednako kao i ja koji proizvodim nepunih 10.000 litara mlijeka od jedne krave, to je stvarno nerealno, to je nedopustivo. Druga stvar, država nije riješila mnoge stvari, prvenstveno zemlja nije riješena, nije riješena, zemljišne knjige nisu riješene, da ne nabrajamo. Mi, da bi primjenjivali evropske standarde, mi moramo to kod nas obezbijediti uslove da se ti standardi primjeni. U Evropskoj uniji jeste osnova po grlu i osnova je po hektaru. Mi nemamo ni hektare, a druga stvar, nisu nam sređene ni knjige.
Ponovo Dragan Baltić iz Prijedora.
Ovdje kod nas mljekarstvo naše nema šanse da bi opstalo bez premije. s obzirom da kod nas to već dugi niz godina mi imamo ubjedljivo najmanje postaje našim krajem. I sad još da nam ukine premiju za mlijeko, mi ne možemo ni izračunati kolika bi nama trebalo biti premija po hektaru, jer ne može to primijeniti kod nas. Mi nemamo kako dokazati da imamo hektare koje smo posijali. Nemamo osnova da bi to dokazali. Ja recimo obrađujem oko 1500 duma zemlje, to je 150 hektara, a tamo mogu dokazati oko nekih 115 hektara. Znači ja bi odmah u startu oštećen za nekih 35-40 hektara zemlje koje obrađujem.
Mljekari iz Bosne i Hercegovine sastali su se u Doboju da iznesu svoje argumente protiv promjena u isplatama premija za mlijeko. Stručni saradnik za projekte u Udruženju mljekara Republike Srpske Miljana Erbez.
Tam bilo je ovo pitanje vezano samo za tu premiju po grlu, znači to je premija koja se isplaćuje u Europskoj uniji, gdje je riješeno pitanje, znači i upravljanje zemljištom, gdje je riješeno pitanje obilježavanja. Mi znamo da Kancelarija za veterinarstvo u svojim podacima vodi da imamo 700-800 hiljada krava, znači što to znači? To znači da, odakle ste vi došli, molim vas?
Iz Doboja.
Iz Doboja, pa vi ste do ovdje trebali na putu ubiti 5 krava da imamo toliko krava autom, mislim figurativno govorim. Kad vi riješite ta pitanja, uvijek se nešto traži od farmera prvo, a tek onda on traže. I to nije među 14 prioriteta. Znamo mi šta je 14 prioriteta. Riješite vi 14 prioriteta, ovo nije prioritet. Do zadnjeg momenta do ulaska u Europsku uniju ne treba usvojiti taj sistem. To je predlog je u strategiji u federaciji, koja treba da bude usvojena u narednim, recimo u narednim mjesecima, od 2024. pa mislim do 2029. ne znam, jedan petogodišnji period, i mi to očekujemo isto. Ali ako vi nemate sistem obilježavanja tačan, kako onda da uvedete to?
Još jednom Milorad Arsenić.
I evo, tražili smo da taj spisak koji recimo sad napravila naš entitet Republike Srpske, tražili smo da to bude transparentno, da i mi sami vidimo kako je moguće da mi imamo toliki broj grla i ko je koliko grla prijavio. Došlo se do nekoj zaključka da imamo recimo 31.000 grla i da je svega prosjek 4.000 litara. Moje lično mišljenje je da to nije realno i ja mislim da je kod nas proizvodnja po grlu daleko veća. Ne znam šta je, da li su to lažne krave prijavite ili šta je u pitanju, ali bilo dobro kad ima neka informacija, kad je neko nešto istraživao, da ta informacija bude transparentna i da bude vidna, da ja vidim ko je u mom selu prijavio koliko krava.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso, ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizika interspolna osoba. Ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Da li se ovaj ženski fudbal kod nas idelje percepira kod je ovako iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što kod nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkon.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od rijetkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Mještani Sanskog mosta te ekološka udruženja peticijama, protestima, upozorenjima pokušavaju zaustaviti iskopavanje uglja koji se u toj opštini na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine vrši od 2016. godine. Tim iskopavanjem, kako kažu, ugroženi su ljudski životi, ali i nacionalni spomenik BiH. Zbog toga su mještani zajedno sa opštinskim vijećem zatražili uključenje tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Inače, ugalj u 6 sela u okolini Sanskog mosta eksploatiše kompanija Lager iz Posušja, koja je za Radio Slobodna Evropa rekla kako se samo pridržava zakona i propisa. Više u priči Melise Teletović.
Mujo Rekić, mještanin sela Bašići u okolini Sanskog mosta, svaki dan djecu vozi bagerom u školu. Razlog je, kako kaže, to što automobilom ne može proći cestom koja je uništena zbog iskopavanja uglja u neposrednoj blizini. Selo Bašići nalazi se uz površinski kop gdje se iskopavanje rude vrši već 8 godina. Zbog dugogodišnje eksploatacije rude, prva kuća u ovom selu je udaljena 40 metara od samog kopa. Mujo Rekić, mještanin Bašića.
Uzeo su na put, uzeo su na sve, prolazimo bagerima, se gurama, demperima, kamionima. S jedne strane 70 metara si iskopali i ti gledaš dole niz licu, znači prolaziš, nema ograde, nema ništa. Sad sa druge strane kopaju, znači to je tu, baš gdje smo mi, tu je katastrofa.
Kompanija Lager je koncesiju za iskopavanje uglja na tom području dobila 2015. godine i tu na površinu od preko 1000 hektara. Pravo za iskopavanje uglja, kako tvrde mještani i ekološka udruženja, ova kompanija dobila je bez saglasnosti prethodnog nosioca tog prava, firme Rudnik mrkog uglja Kamengrad, koja je ranije privatizovana. Prinos prava na eksploataciju potpisao je bivši ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Nermin Đindić. Njegovu odluku preispitao je i Vrhovni sud Federacije. Osim problema sa prenosom prava na eksploataciju, kompanija Lager iskopavanje uglja obavlja bez obnovljene okolinske dozvole, tvrdi Centar za životnu sredinu iz Banja Luke, zbog čega su tužili Ministarstvo okoliša i turizma Federacije. Dragan Ostojić, Centar za životnu sredinu.
Tužba je išla zbog načina na koje je ministarstvo tumačilo novu odredbu donesenu 2021. godine, gdje se kompaniji Lager dozvoljava da nastavi sa radovima zato što okolinska dozvola nije potrebna više za tu djelatnost.
Iz kompanije Lager za Radio Slobodna Evropa su kazali kako se pridržavaju svih zakona i propisa. Iz ove firme navodi da su koncesiju dobili na osnovu peticije mještana sela koje okružuju rudnik. Tvrde da su upoznati s nepravilnostima koje su uočili rudarski inspektori, a za koje kažu da su riješeni. Riječ je o nepravilnostima koje se odnose na zagađenje rijeke Blihe i deponovanje otpadnog materijala.
Činjenica je da je uvijek bilo i biti će pojedinaca i grupa koji će biti protiv nečega, prije svega zbog svog osobnog financijskog interesa i nažalost ta manjina je uvijek glasna jer je to njihova profesija i teško se na sve osvrtati. Ono što mi možemo i ono što radimo je da poštujemo propisane zakone i propise.
Iz općine Sanski most, Radio Slobodna Evropa kažu kako su upoznati sa nepravilnostima u vezi iskopavanja uglja, te da su i oni više puta podnosili zahtjeve federalnoj inspekciji. Iz građanske inicijative Život na uglju iz Sanskog mosta za Radio Slobodna Evropa kažu kako su nekoliko puta upozoravali nadležne institucije na probleme sa iskopavanjem uglja na širem prostoru bivšeg rudnika Kamengrad. Ekološka udruženja najavila su i kako će ispitati zagađenost rijeke Blihe, njenog vodopada, koji je zaštićeni spomenik prirode Bosne i Hercegovine. Faruk Beširević iz građanske inicijative Život na uglju i Dragan Ostojić, Centar za životnu sredinu Banja Luka.
Imamo vrelo koje nije bliže, koje se zove drugo vrelo, koje napaja tri naselja tu uz samo radilište, sami rud. Vrše se miniranja gdje ne bi smjeli nikako vršiti miniranje, jer kuće ljudima pucaju, imaju već dosta oštećenja na kućama. Crpi se voda koja je tamo negdje 40 metara gdje su napravili jezero i oni tu mutnu vodu izbacuju u Blihu, izbacuju u Mudrašnicu, to je te dvije rijeke Mudrašnice ulivaju u Blihu.
I vi kad dođete i kad vidite Blihu kako izgleda, pogotovo u danima kad je eksploatacija na onako jako visokom nivou i kad se i puno izvozi i tako dalje, to je kad se odvozi ugalj iz rudnika, vidite da je to zamućenje neko neverovatno.
U prošloj godini iskopano je 700.000 tona uglja na području rudnika u blizini Sanskog mosta. Ugalj je plasiran na tržište Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije, kažu za Radio Slobodna Evropa iz kompanije Lager, koja je jedna od poslovnih partnera Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Procijenjena zaliha mrkog uglja u Sanskom mostu je 400 miliona tona, navodi se na zvaničnoj web stranici kompanije Lager, koja vrši iskopavanje. Ugalj, kako se navodi na ovoj stranici, kupuju industrijska preduzeća u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melise Teletović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.